Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Na početku najvažnije vijesti. Visoki zvaničnik Hamas rekao je da ova militantna grupa neće pustiti izraelske taoce tek tako da bi se rat nastavio odmah nakon toga. Naša vizija je vrlo jasna. Želimo da zaustavimo izraelsku agresiju u Gazi, rekao je Gazi Hamad za Al Jazeera. On radi u Hamasovoj političkoj kancelariji i ne nalazi se u Gazi. Američki senatori Jean Shaheen i Pete Ricketts pozvali su institucije u Srbiji da hitno razmotre da li bi izbore trebalo ponoviti u određenim regionima da bi se, kako su naveli, osiguralo da rezultati odražavaju volju građana. Razočarani su, kažu, što je prema OEBS-u bilo brojnih neregularnosti koje ukazuju na to da izbori nisu bili niti slobodni, niti fair. Nosilac liste Mi, glas iz naroda, Branimir Nestorović, izjavio je da ova lista sigurno neće biti ni u kakvoj koaliciji i dogovoru sa najjačom opozicionom listom Srbije protiv nasilja. Srbija se nije uskladila sa najnovijim paketom mjera Evropske unije protiv Irana zbog vojne podrške koju ova zemlja pruža Rusiji u ratu u Ukrajini. Ovo je potvrđeno u saopštenju koje je izdao evropski šef diplomatije Josep Borrell, a koja se odnosi na treće zemlje koje su se uskladile sa ovom odlukom Evropske unije. Srbija je jedina zemlja kandidat iz regiona Zapadnog Balkana koja se nije uskladila. U Nikšiću je uhapšen crnogorski policajac, osumnjičen da je 1992. godine počinio ratne zločine u Hadžićima, opštini u kantonu Sarajevo u Bosni i Hercegovini. Njegov identitet nije saopšten, već samo inicijale, ZG. Sud Bosne i Hercegovine osudio Stojana Petrovića na 7 godina zatvora zbog krivičnog dijela zločin protiv čovječnosti na području Brčkog 1992. godine. Petroviću je produžena mjera zabrane putovanja koja može trajati dok za tim postoji potreba, a najkasnije do pravomoćnosti presude, odnosno do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora, kaže se u saopštenju suda Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije, šta su za Radio Slobodna Evropa poručili demonstranti ispred Republičke izborne komisije tražeći poništavanje izbora?
Ovo stvarno više nije podnošljiv život.
Mislili smo da dno ne postoji. Ovo je došlo da je ne dno dna. Jednostavno, u ovoj zemlji se krši ustav.
Mi nemamo instituciju već 11 godina, tako da nije realno očekivati, ali borit ćemo se.
Odgođeno je rušenje nelegalno sagrađene zgrade u Podgorici, čiji su stanovi umeđu vremenu prodati. Jedna od stanarki navodi.
Ako su pustili da se zgrada podigne, ja kao kupac, moje nije bilo da provjeravam zašto je zgrada podignuta ili legalna ili nije. Ja sam kupac, ja smatram država je pustila da se podigne zgrada. Ok, zgrada u redu i sad treba da neko ruši to. Ne može. Što se nas tiče, neki su spremni tu da stanu ispred mašina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U sudu Bosne i Hercegovine drugi put je odgođen glavni pretres Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, i Milošu Lukiću, vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske. Prethodno je sud odbio zahtjev Dodikove odbrane da se suđenje premjesti iz Sarajeva u Banja Luku. Na glavni pretres u Sarajevo došli su i predstavnici vlasti Republike Srpske. Milorada Dodika, predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Miloša Lukića, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine optužilo je za krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a sud je optužnicu potvrdio 11. septembra, izvještava Dženana Karabegović.
Razlog ponovnog odgađanja glavnog pretresa je što je Dodikova odbrana zatražila izuzeće tužilaca.
Sudija je sasvim racionalno postupio u smislu toga da se ta procedura mora poštovati i prošli put i sada i sljedeći put. Sasvim mi poštujemo proceduru, za razliku od tužilaštva koje to ne poštuje.
Milorada Dodika, predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Miloša Lukića, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je optužilo za krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u BiH, a sud je optužnicu potvrdio 11. septembra. Skupština Republike Srpske, u kojoj većinu ima Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata, izglasala dva zakona u junu ove godine. Zakoni su propisivali da se na teritoriji ovog entiteta neće izvršavati odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, niti u entiteta entitetskom službenom glasniku objavljivati odluke visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH. Visoki predstavnik u BiH, Christian Schmidt, je 1. jula poništio oba donesena zakona, dok je zakonodavna procedura još trajala. Istog dana je Schmidt, koristeći bonske ovlasti koje mu daju pravo da donosi ili mijenja zakone, nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH. Izmjenom krivičnog zakona BiH visoki predstavnik je propisao da se službeno lice koje ne izvršava i ne poštuje odluke visokog predstavnika može kazniti zatvorskom kaznom od 6 mjeseci do 5 godina, kao i zabraniti vršenje bilo koje dužnosti u bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz budžeta. 7 dana nakon Schmidtove odluke Dodik je nastavio sa zakonodavnom procedurom poništenih zakona. Tako je 7. jula donio ukaz o proglašenju zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, kao i ukaz koji propisuje da se u entitetskom službenom glasniku više neće objavljivati odluke Ureda visokog predstavnika. 2 dana kasnije ukaz je objavljen u entitetskom službenom glasniku. U optužnici protiv Dodika i Lukića se navodi da je Dodik potpisao ukaze iako je bio svjestan da su odluke visokog predstavnika u BiH obavezujuće. Tužilaštvo je u optužnici navelo da je Dodik to učinio u namjeri da se navedene odluke OHR-a u Bosni i Hercegovini ne primjene i ne sprovedu. Lukić se tereti da je kao vršilac dužnosti direktora službenog glasnika RS-a objavio ukaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U kantonu Sarajevo proglašena je epizoda upozorenja zbog pogoršanog kvaliteta vazduha. Zabranjena su javno okupljanje i sportske aktivnosti na otvorenom, a preporuka je da hronični bolesnici, stariji i djeca izbjegavaju boravak na otvorenom. Andi Mioč.
Na ulicama Sarajeva danas maske čest prizor. Zrak je prema mjerenjima mjernih stanica širom grada ocijenjen nezdravim, a jučer i veoma nezdravim. Prema podacima IQ Air-a, najveće svjetske platforme za praćenje indeksa kvalitete zraka u realnom vremenu, Sarajevo je među najzagađenijim gradovima svijeta. Iz udruženja Ekoakcija kažu da je riječ o situaciji koja se ponavlja zimi iz godine u godinu. Predsjednik udruženja Anes Podić.
Ove epizode znaju trajati jako dugo. 2020. smo imali cijeli januar sa ovim visokim zagađenjem i onda vi tu zaista ne možete pobjeći. Problem je itekako rješiv. Zahtijeva određenu iznose novca, međutim, evo, na primjer, Sarajevo, naša najbogatija lokalna zajednica sa budžetom koji će ove godine biti skoro 1,5 milijardi maraka, u 2023. godini nije uopšte odredio iznos novca koji bi se rješavao zagađeni zrak.
A zbog pogoršane kvalitete zraka, Ministarstvo zaduženo za zaštitu okoliša u Sarajevskom kantonu proglasilo je epizodu upozorenja. Proglašenje dolazi uz mjere poput zabrane javnih okupljanja i sportskih aktivnosti na javnom prostoru. No, Anes Podić iz Ekoakcije upozorava.
Pa evo, vi kad pogledate te mjere, pa to izgleda ozbiljno, međutim njihov praktični učinak je nikakav. I ono što bi moglo imati efekta, kao što na primjer zabrana ova saobraćaja za ova vozila koja više zagađuju, se ne provodi. Znači, već sa upozorenjem su zabranjene i sportno otvorenom i javno okupljanja. To se dešavalo ranije godine, imamo mjere i onda 100.000 ljudi na otvorenom za proslav nove godine nikoga nije prije.
Dok iz lokalnog zavoda za javno zdravstvo preporučuju da hronični i srčani bolesnici, starije osobe, trudnice i mlađa djeca izbjegavaju boravak na otvorenom, evo kako se građani nose sa zagađenjem.
Evo vidite, srčani bolesnik mora s maskom hodati.
Ja pamtim i 70-u da je bilo veće zagađenje, nije volka halabuka bila ko sad.
Evo stavila sam masku, znači onkološki sam pacijent, zato se moram čuvati. Mislim, katastrofa je, pogotovo na veći.
Vidite, nosim masku i ne izlazim mnogo. Grozno. Da li gdje ima ovako ružno kao kod nas?
A prema današnjim mjerenjima, najzagađeniji grad u Bosni i Hercegovini je Banja Luka. Građani smatraju da zrak najviše zagađuju vozila i individualna ložišta.
Primećujem smog koji nisam primećivo ranije, ali generalno na ovako lijep dan tek je teško primijetiti. Mikročestice uvijek postoje.
Ja sam asmatičar, normalno da smeta. Najgore što ne možeš prozor otvoriti. Sinoć hoćemo otvoriti prozor, otvorimo ono, čuje se čađ, zatvaraj brže i to je to.
Zbog loših vremenskih uslova uzrokovanih maglom sa aerodroma Sarajevo su otkazani letovi za Beč, Zagreb i Istanbul. Kako kažu iz aerodroma, prema informacijama njihove meteo službe tokom dana očekuju poboljšanje vremenskih uslova, od čega će zavisiti i realizacija letova koji su planirani današnjim redom letenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na poziv najveće opozicione koalicije demonstranti su se i sinoć ponovo okupili ispred sjedišta Republičke izborne komisije u centru Beograda, tražeći poništavanje izbora u glavnom gradu. U prvim redovima bili su studenti predvođeni organizacijom Studenti protiv nasilja. Prilog Sonje Gočanin.
Demonstranti su nosili transparente sa porukom dokle više, a jedna od učesnica protesta bacila je među okupljene, kako je rekla, glasačke listiće, preko kojih je bilo ispisano falsifikat. Jedna od učesnica protesta, Milica Pendić, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je ove godine stekla biračko pravo i da je došla zbog nepravilnosti na izborima.
Prvi izbori, ali definitivno ne i poslednji. Smatram da svi treba da izađemo i da glasamo, da pokažemo šta mislimo, a ne da sedimo kod kuće i da ne činimo ništa, jer ovo stvarno više nije podnošljiv život.
Beograđanin Milojko Čigoja navodi da je na protest došao da ohrabri mlade ljude.
U nekim mojim godinama, koje su srednje godine, kad smo se borili protiv onog zla, mislili smo da dno ne postoji. Ovo je došlo da je ne dno dna. Jednostavno, u ovoj zemlji se krši ustav. Mi imamo velikog vođu koji ima po ustavu pravo da deli ordenje, da prima akreditive za diplomatiju, a državu, ako ćemo o nekoj uređenoj državi, da je vodi neko ko je predsjednik vlade. Mi imamo vođu koji je predsjednik i mesne zajednice.
Jedan od učesnika proteste je i Dragan Babić. Rekao je da će biti na ulici dok se izbori ne ponove.
Ne očekujemo da će to večeras biti rešeno, jer tek treba GIK da usvoji zvanične rezultate. Vi znate da mi nemamo instituciju već 11 godina, tako da nije realno očekivati, ali borit ćemo se.
Protestu su se priključile javne ličnosti koje su oči izbora pokrenuli inicijativu Proglas, pozivajući građane da glasaju. Okupljenima se obratila jedna od inicijatorki Proglasa, bivša rektorka Univerziteta u Beogradu, Ivanka Popović.
Pošto je podneto jako mnogo prigovora, smatramo da ako RIK i GIK smatraju da je sve u redu, zašto ne bi pogledali dokumenta koje su predata i potvrdili da li je sve u redu ili utvrdili da ima nepravilnosti. Ako nepravilnosti postoje, što postoji osnovana sumnja za to, očekujemo da institucije reaguju. Jer jedino što Proglas želi je da se poštuju propisi.
Na protestu su bili glumci Svetlana Bojković i Dragan Bjelogrlić, sudija Miodrag Majić, režiser Srdan Golubović i drugi pokretači Proglasa. Ovo je bio drugi protest zbog navoda o izbornoj krađi. Demonstranti su se ispred sedišta RIK-a okupili i 18. decembra. Prema preliminarnim rezultatima Gradske izborne komisije, lista oko SNS je na beogradskim izborima osvojila 49 od 110 mandata, a lista Srbija protiv nasilja 42. Cenzus su prešli desna koalicija NADA sa 7 mandata, lista Socijalističke partije Srbije sa 6 i po prvi put desničarska proruska lista Branimira Nestorovića, poznatog po teorijama zavere, sa 6 mandata. Jedan od lidera opozicione koalicije, Miroslav Aleksić, izjavio je juče ispred sedišta RIK-a da je Gradska izborna komisija odbila sve prigovore koje su dostavili njeni članovi iz opozicije. On je ponovio tvrdnju o izbornoj krađi, navodeći da je 42.000 ljudi bez legalnog prebivališta u Beogradu organizovano dovedeno radi podrške SNS listi. Na izborne nepravilnosti ukazali su i domaći međunarodne posmatračke misije koje su pratile održavanje izbora u Srbiji. Vladajuća SNS odbacila je optužbe o prekrajanju izborne volje i neregularnostima.
Roditelji djece ubijene u masakru 3. maja u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar organizovali su još jedno protestno okupljanje sa zahtjevom da se od škole napravi memorijalni centar. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Na trećem po redu okupljanju ispred osnovne škole Vladislav Ribnikar bio je deo roditelja čija deca su ubijena u masovnoj pucnjavi, kao i roditelji čija deca pohađaju ili su pohađala ovu školu na beogradskoj opštini Vračar. Žarko Cvejić, čije dete pohađa ovu školu, rekao je novinarima da roditelje ubijene dece čekaju teški dani i suđenje koje uskoro počinje.
Roditeljima je potreban mir na prvom mestu, a bilo kakav mir može da dođe ili da počne da dolazi tek donošenjem zvanične odluke da ovaj deo škole u Kralja Milutina 10 više neće biti škola, nego memorijalni centar u spomen žrtvama događaja u Ogledne osnovne školi Vladislav Ribnikar od 3. maja ove godine.
Prema njegovim rečima, roditelji su začuđeni scenama slavlja i vatrometom u Beogradu, koji je Srpska napredna stranka organizovala u nedelju 17. decembra nakon što je ta partija proglasila pobedu na vanrednim parlamentarnim izborima.
U godini kada su nam se dogodila dva najgora zločina koja verovatno svi pamtimo. Mislimo da je svako slavlje koje godamo je povod potpuno neprimereno.
Masakar u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar dogodio se 3. maja kada je maloletni KK, inače učenik te škole, ubio 9 vršnjaka i školskog čuvara. Tom prilikom ranjeno je 6 đaka i nastavnica. Dan kasnije u odvojenom incidentu u selima Dubona i Malo Orašje u okolini Beograda napadač je vatrenim oružjem ubio 8 osoba, mahom dece i mladih. U napadu je ranjeno 14 osoba. Protiv KK se ne vodi krivični postupak jer je u momentu kada je počinio masovno ubistvo imao 13 godina. Trenutno je u psihijatrijskoj klinici za decu i omladinu u Beogradu. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je početkom oktobra optužnicu protiv VK i MK, roditelja maloletnika koji je počinio masovno ubistvo. Otac je optužen za teško delo protiv opšte sigurnosti. Sumnja se da je obučavao dete kako da rukuje oružjem, kao i da nije obezbedio uslove za čuvanje vatrenog oružja. Protiv majke maloletnog napadača optužnica je podignuta zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje i promet oružja. Paralelno sa ovim postupkom vode se i dva parnična postupka po privatnoj tužbi. Iza jedne je stalo 27 članova porodice ubijene dece, a drugu je podnela porodica jedne ubijene devojčice. Masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi 3. maja i ono koje je usledilo u manje od 48 sati u selima Dubona i Malo Orašje pokrenuli su talas protesta u gradovima širom Srbije. Rezultat protesta bilo je raspisivanje vanrednih parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora koji su održani 17. decembra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je za danas bilo najavljeno da će podgorička firma PS Gradnja danas početi sa rušenjem stambene zgrade Lamela C ispod podgoričkog naselja Ljubović, u koje je prodala stanove, to se nije desilo. Ispred zgrade okupili su se stanari koji nisu dozvoljavali da se ruši objekat, a situaciju na terenu pratili su i pripadnici uprave policije. Policija se povukla jer se nisu pojavili predstavnici Centra za socijalni rad. Prilog Srđana Jankovića.
Rušenje stambene zgrade u Podgorici je odloženo do odluke Upravnog suda i zbog činjenice da na licu mjesta nisu bili predstavnici službe za socijalno staranje. 83 vlasnika stanova u zgradi izgrađenoj prije 2020. godine okupili su se kako bi spriječili rušenje zgrade za koju je nadležna inspekcija ocijenila da je nelegalna i da je za rušenje. Firma koja je izgradila zgradu u Podgorici je regularno prodala sve stanove zainteresovanima, a oni koji su kupili stanove upisani su kao vlasnici bez ikakvih smetnji. Potom su se suočili sa odlukom nadležnih da je zgrada nelegalna i da će biti srušena. Jedan od onih koji su kupili stan u spornoj zgradi je Radojica Perović, koji je ukazao na hiljade objekata koji su nelegalno sagrađeni u Podgorici i Crnoj Gori, koji nikada nisu uklonjeni.
Na hiljade objekata, pogledajte Dajbarsku goru, Malo brdo, Kakaritsku goru, park šume. Sve su uzurpirano, zemljište, nelegalna gradnja. Sami ministar rekao noveče, Kolašin dobre vode. Jer mu je petlja neka pođenka, sistem panjka tamo ruši. Došla je na ušaku ja da ovdje se življava. Moja je sumnja, nikoga lično ne opterećujem, da je ovdje lično, lični interes i sukob pojedinih ljudi što su donijeli ovakvu odluku da ovo ruše. Taj ko krene da ruši, mora da snosi odgovornost, da vrati pare ljudima. Mi smo prevareni, dovedeni u zabludi ovdje.
I Marina Pejović je saopštila da su kao kupci stanova ispoštovali sve procedure upisa nekretnine u katastar i tako postali vlasnici, te zaključila da država nema pravo da ruši zgradu.
Mi smo zavedeni u katastar, mi smo vlasnici. Naše, naravno sve, mi imamo sve, jedan kroz jedan. Znači, ako smo vlasnici, kako može da ruši neko privatnu imovinu? Neko mora da snosi odgovornost. Mi smo kupili prije 3 godine, ne znam sad svako je, ima različito vrijeme kupovine, ja sva. Kad smo kupili stan, što je najbitnije, molim vas, jedino što je bitno u svemu ome, kad smo kupili stan, zgrada je bila izgrađena. Znači, ja razumijem da zgrada ne bi bila izgrađena, pa je nelegalno, okej. Okay. Ako je pustila država, ja kao kupac, moje nije bilo da provjeravam zašto je zgrada podignuta ili legalna ili nije. Ja sam kupac, ja smatram država je pustila da se podigne zgrada. Okej, okay, zgrada u redu. I sad treba da neko ruši to. Ne može. Što se nas tiče, mi neki su spremni tu da stanu ispred mašina. Ja se iskreno nadam da će država sad konačno da reaguje, jer i mi već 3 godine čekamo, plaćamo rate kredita, mislim da to nije u redu. Nadam se da će doći do rješenja, ubrzano. Očekujemo od ministarstva da reaguje.
Čedomir Radičević je apelovao na državu da zaštite građane koji su stanove kupovali potpuno legitimno, bez ikakvih naznaka da je zgrada sporna i da je predviđeno njeno rušenje odlukom inspekcije.
Dužan je bio organ koji je donio takvo rešenje da izvrši zabilježbu u javne knjige, to je u katastar, pa bi nas prilikom kupovine notar upoznao da mi to znamo i mi ne bismo tada ušli u takvu obligaciju. Dakle, pošto nije to zabilježeno, to ne postoji za nas. Tako da smo istekli bez tog tereta i ona možda proizvodi dejstvo odnosno nas, može na investitor, ali investitor više nema ništa ovdje. On nema ništa, sve je prodao, uzeo je novac i još je došao da ruši. E, zamisli vi to, pa da čovjek ne povjeruje.
Treba reći da je ministar urbanizma Janko Odović nedavno saopštio da će svi nelegalno sagrađeni objekti u Crnoj Gori biti legalizovani kada bude donesen novi zakon o legalizaciji nakon utvrđivanja vlasništva i digitalizacije katastarskih podataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Evropska unija pokrenula je istragu društvene mreže X, ranije poznate kao Twitter, zbog sumnje da ta kompanija Ilona Maska krši pravila za objave u vezi sa nedavnim napadom Hamasa na Izrael. To je prva istraga po novom zakonu o digitalnim uslugama koji online platforme obavezuje na angažman protiv ilegalnih sadržaja i rizika po javnu bezbednost, kao što su teroristički sadržaj, nasilje i govor mržnje, pišu svjetski mediji. Istraga će se fokusirati na efikasnost mera za borbu protiv manipulacije informacijama, uključujući sistem pod nazivom Napomena za zajednicu, kroz koji korisnici mogu da dodaju kontekst svojim objavama, piše Reuters. X je ove godine pokrenuo tu funkciju koja omogućava da se označi netačan sadržaj, čime je proveru činjenica prepustio korisnicima, a ne, kako sumnja Brisel, posebnom firminom timu. Brisel je saopštio da također razmatra da li način na koji se na X upotrebljavaju plave kvačice može da navede na pogrešne zaključke. One su prethodno bile rezervisane za korisnike koje je Twitter smatrao autentičnim, dok su sada vezane za pretplatničke račune od kada ga je Musk kupio prošle godine. X se našao pod talasom kritika nakon što je Musk ukinuo i deo radnih pozicija za vođenje sadržaja i bezbednosnu politiku. Biće ispitano i poslovanje X-a, uključujući pristup podacima koji ta kompanija daje istraživačima društvenih medija. Navodi se da su oni na osnovu novih Muskovih mera koje ograničavaju pristup, otkazali ili promenili više od 100 studija o njenom poslovanju. X je 18. decembra saopštio da ostaje predan usklađenosti sa zakonom o digitalnim uslugama i da sarađuje sa regulatorom. Kako piše Wall Street Journal, organizacija Anti-Defamation League saopštila je da je antisemitski sadržaj na X-u od 7. oktobra porastao za 900%. Ukoliko se sudski utvrdi odgovornost X-a, kazna bi mogla da bude do 6% njegovog globalnog prihoda. Osim X-u, Brisel je zahtev za informacijama o protokolima u slučaju zabranjenih objava uputio i američkoj Meti, čiji je Facebook, i kineskom TikToku, jer su imale probleme sa dezinformacijama u vezi sa palestinsko-izraelskim sukobom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Vještačka inteligencija nadmašit će ljudsku do 2029. godine, predviđaju pojedini futurolozi. Time bi prešla Rubikon jer bi izmakla čovjekovoj kontroli i sama sebe unapređivala. Zamagljivanje istine i laži, ugrožavanje privatnosti, kritičkog mišljenja te stvaranje hiperinteligentnih robota i drugih oružja koje bi autokratski režimi koristili u agresiji na druge države, samo su neke od opasnosti razvoja vještačke inteligencije. Uprkos strahovima, ova tehnologija se ubrzano razvija, mnogo brže nego što neki žele, jer omogućava ne samo benefite u zdravstvu ili bezbjednosti saobraćaja, već i omogućava ogroman profit. Stoga nije najveća opasnost pojava opšte vještačke inteligencije koja će porobiti ljude, Kako ističe pisac Kenan Malik, pravi problem je što već živimo u društvu u kome mali broj ljudi koristi nagomilanu moć na štetu većine. To je tema post skriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Božanska tehnologija koja će omogućiti neslućeni progres ili najmoćnija tehnologija u istoriji koja će porobiti pa čak i uništiti čovečanstvo. Da li su veštačka inteligencija i superinteligentne mašine najbolja ili najgora stvar koja se mogla dogoditi ljudskoj civilizaciji? To pitanje je postavio još 1940. Otac kompjuterskih nauka Alan Turing, rekavši da će u budućnosti mašine imati neograničen uticaj na čovečanstvo kroz oponašanje evolucije. Futurolog Ray Kurzweil je tvrdio 2005. da se informatička tehnologija ubrzano približava singularitetu, trenutku preokreta kada mašine stiču svest o sebi i postaju inteligentniji od nas. On je predviđao da će veštačka inteligencija nadmašiti ljudsku do 2029. godine, te da će se ljudska vrsta fuzionisati sa njom. Potreba za napretkom, ali i strah od tehnoloških novina, stari su koliko i sama civilizacija. Još od pojave prvih robota u antičkoj mitologiji poput Talosa, bronzanog giganta, pa do mnogo kasnijeg romana Mary Shelley o Frankensteinu. Gutenbergova štamparija, bez koje je nezamisliva današnja civilizacija, izazivala je podozrenje kada se pojavila u 15. veku, pre svega prepisivača knjiga, jer su izgubili privilegovan položaj. Izum parne mašine u 18. veku je pokrenuo industrijski razvoj bez presedana. Međutim, nezadovoljni britanski tekstilni radnici, okupljeni u ludističkom pokretu, su uništavali mašine, smatrajući ih odgovornim zbog gubitka posla. Ljudi su posmatrali mašine kao živa bića, pa su se pred svojim produktima, po rečima Marksa, osjećali kao čarobnjak koji ne može da vlada podzemnim silama koje je prizvao. Ipak tehnološki razvoj se ubrzavao, ali pod kontrolom ljudi. Veštačka inteligencija bi mogla da pređe taj Rubikon, odnosno da izmakne čovekovoj kontroli i sama sebe generiše. Na to je upozorio i Jeffrey Hinton, kum veštačke inteligencije. Jedan od negativnih efekata je širenje dezinformacija preko algoritama, tako da građani neće moći da razaznaju istinu od laži, što je pogubno za demokratiju. Još je veća opasnost stvaranje hiperinteligentnih robota i drugih oružja koje bi autokratski režimi koristili u agresiji na druge države. Takvo oružje, autonomno od ljudske kontrole, bi postalo kalašnjikov sutrašnjice. Kogod postane lider u ovoj sferi, postaće vladar sveta, rekao je o veštačkoj inteligenciji ruski lider Vladimir Putin. U peticiji iz marta traži se ublažavanje rizika od veštačke inteligencije, prioritetno kao i rizici od pandemije i nuklearnog rata. Među 27.000 potpisnika su i milijarder Elon Musk i druge ličnosti iz tehnološkog sektora. Zato je Evropska unija u decembru ograničila korišćenje veštačke inteligencije. Tektonske promjene pogodit će i ekonomiju koja će produbiti nejednakosti. Oko 30% sadašnjih poslova u SAD-u bit će automatizovano do 2030. a u svijetu će prema Goldman Sachsu biti ukinuto 300 miliona radnih mjesta. Istovremeno, veštačka inteligencija će omogućiti otvaranje 97 miliona novih radnih mjesta do 2025. Poljoprivredom se pre jednog veka bavilo oko 90% ljudi, a danas u razvijenim zemljama svega nekoliko procenata. No to ne znači da je nezaposlenost 80%, jer su pokrenuti novi poslovi. Kako navodi IBM, veštačka inteligencija neće zameniti ljude, ali će ljudi koji koriste veštačku inteligenciju zameniti one koji je ne koriste. Pesimisti smatraju da će veštačka inteligencija ugroziti privatnost, emotivnost, moralnost, kritičko mišljenje. Međutim, algoritmi pate od istih predrasuda i pristrasnosti kao i ljudi. Stoga nije najveća opasnost pojava opšte veštačke inteligencije koja će porobiti ljude. Kako ističe pisac Kenan Malik, pravi problem je što već živimo u društvu u kome mali broj ljudi koristi nagomilanu moć na štetu većine. Tehnologija je samo sredstvo konsolidacije te moći. Onima koji je posjeduju odgovara da se problem prikaže kao tehnološki, a ne društveni, i da se projektuje u budućnost, umjesto da se sada suočimo sa njim.
Bio je ovo post skriptum Dragana Štavljanina. Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org Tok podcaste zavire ispod površine glasom mladih i između redova, osim na web sajtu potražiti i na Facebooku, Twitteru, kao i na Spotify-u, Google podcastima i na iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja!